Δεύτερη ώρα εκπομπή Real FM 97,8. Μίλε στο Γιώργη Γιωργάρα εδώ και τα λοιπά. Γιατί όταν λες τη λέξη Γιώργος μου έρχονται άλλα. Αυτά τώρα
παθαίνουν. Κοίταξε, άκουσα να δει.
Συνεχίζουν τα απελητικά μηνύματα.
Το να σε παίρνουν και να σε απειλούν μεγαλοστελέχοι άλλων σταθμών, αυτό νομίζω ότι μπορεί να φτάσει ακόμα και στα πειθαρχικά τη ΕΣΥΑ.
Ναι.
Είναι οριακά δηλαδή
θα
αυτό.
Μπορούσε, θα μπορούσε. Όχι, μου βάλει ιδέα, θα το κάνω.
Γιατί, κοίταξε να δει, δεν μπορούν να μα συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Άνθρωποι οι οποίοι το τέλος είχαν μια παρουσία στα media. Έτσι. Αλλά έκατσαν ένα-δύο χρόνια δημοσιογράφησαν, μετά βγήκαν στη σύνταξη και τελείω ιστορία.
Ναι.
Δεν,
ναι.
Είναι, δεν είναι κακό. Ναι. Δεν είναι κακό, αλλά εντάξει. Να σου πω, του κάνουν και παρακράτηση από το μισθό. Πώς το λένε, παίρνει ένα μισθό.
Ναι.
Λες ότι δουλεύει και λοιπά και παίρνει και τη σύνταξή σου.
Καταρχάς του κρατάνε το μισθό του λεφτά με τα τηλεφωνήματα που κάνει τα απειλητικά. Τις μονάδες του κρατάνε λεφτά. Δεν κάνει άλλη δουλειά. Κατάλαβες. Κώστας, απορώ πως δεν έχουν φτιάξει οι τσιριγότες μια γέφυρα με το ελαφωνήσι. 8 χιλιόμετρα είναι.
Παιδιά, έχουμε ξεκινήσει να τη φτιάχνουμε, αλλά έχουν μας την μπλοκάρουν. Στο ΣΤΕ, έχει καταπέσει το ΣΤΕ, να ξέρετε. Έχουμε πρόβλημα.
Παιδιά, ακούστε. Επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν διαφορετικές αναγνώσεις σε κάθε θέμα που ανακύπτει, δηλαδή το θέμα της ακτοπλοείας, και έχει πάρα πολλά μηνύματα εδώ. Έχουμε μιλήσει άπειρες φορές για το θέμα της τιμής των εισιτηρίων. Είναι προφανές ότι όπως κάθε φορέας που εκπροσωπεί μια επαγγελματική τάξη, μια επαγγελματική ομάδα, θα πει τα δικά του. Και είμαστε υποχρεωμένοι να ακούσουμε και τα δικά του, όπως ακούμε όλους που ασχολούνται με τις μεταφορές.
Και κρίνονται.
Και να τα ζυγίσουμε. Όχι, και να τα ζυγίσουμε αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, για παράδειγμα, θέλω να σου πω, η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπίστωσε τώρα, για να τα λέμε όλα και για το πώς λειτουργεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού, διαπίστωσε πότε ότι υπάρχει μονοπόλιο, αν υπάρχει.
Τώρα.
Στην ακτοπλοεία. Τώρα.
Ναι. Δεν είχε παρατηρήσει ότι έχουν εξαγοραστεί όλες οι εταιρείες μεταξύ τους.
Μου είχε διαφύγει.
Και εγώ δεν το είχα προσέξει.
Ναι. Κοίταξε.
Καλό είναι ότι παρενέβη, αλλά τώρα μην ξεχνάμε και πότε, πόσα χρόνια γίνεται αυτό.
Θέλω να σου πω το εξής. Ο μόνος λόγος που ασχολούμαστε με αυτό δεν είναι για το ποιος εξαγόρασε ποιον κτλ. Δηλαδή, εμένα ποσός με ενδιαφέρει εάν λειτουργεί κανονικά η αγορά και αυτό δεν γίνεται εις βάρος του καταναλωτή. Παύλα, επιβάτη. Έτσι. Γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό ενδιαφέρει. Δεν ενδιαφέρει κάτι άλλο. Να έχω στην τιμή που μπορώ και που του πρέπει τις υπηρεσίες που πρέπουν.
Να μην αισθάνομαι, μην πω τη λέξη.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, να μπορώ να πάω διακοπές και ακόμα χειρότερα να μπορώ, παιδιά, να πάω στον τόπο κατοικίας μου και να μην αισθάνομαι ότι μου πιάνουν. Μην πω. Διαρκώς.
Να σου πω κάτι. Εμείς το αντιμετωπίζουμε στο επίπεδο διακοπών. Θέλω να σου πω πόσος κόσμος ζει, για παράδειγμα, μόνιμα στα νησιά του Αργοσαρανικού. Και εκείνοι δεν το βλέπουν διακοπές, το βλέπουν μεταφορά.
Μα αυτό λέω.
Έτσι.
Δηλαδή, εμείς το βλέπουμε. Πάμε το καλοκαίρι διακοπές. Δεν είναι έτσι.
Είναι ένα μέσο μαζικής μεταφοράς. Το βασικό τους μέσο. Το μοναδικό τους μέσο μεταφοράς.
Λοιπόν, γι' αυτό θυμώνεις και τσαντίζεσαι πρώτον με τις τιμές. Καταλαβαίνω τα κόστη, δεν λέει κανείς, γιατί, κοιτάξτε να δείτε τώρα, να είμαστε δίκαιοι. Δεν είναι 100% σε όλα δίκαιο εμείς ή 100% όλα δίκα οι πληκτικές.
Όχι, ρε παιδί μου.
Υπάρχουν πράγματι και ζητήματα που πρέπει να επιληθούν. Απ' την άλλη πλευρά όμως, στη τελική ανάλυση, το κράτος πρέπει να βοηθάει και την επιχειρηματικότητα, πρέπει να βοηθάει και τον καταναλωτή όμως. Το βασικό.
Απλώς εδώ λειτουργούμε με τη λογική ο ένας είναι εχθρός του άλλου.
Ναι, δεν είναι έτσι. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Άκου τώρα, γιατί ο Γιάννης λέει εδώ. Αυτή τη στιγμή, λέει, στην τοπική επιδοτούμενη γραμμή Φούρνη Ικαρία Σάμος και Θήμενα, έφυγε για επισκευή απροειδοποίητα το πλοίο προφανώς, χωρίς να καλύψει τη γραμμή με άλλο πλοίο και άφησε τον κόσμο χωρίς τροφοδοσία και άλλα σημαντικά. Αυτό, παιδιά, επειδή και εγώ είμαι από ένα νησί το οποίο είναι επιδοτούμενη γραμμή τα κύθυρα και το ξέρω, το καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Γιάννης, έχει συμβεί και σε εμάς και εδώ το λέγαμε την άλλη φορά. Ναι. Ξαφνικά λέει ο πλοιοκτήτης, εγώ φεύγω, παιδιά, γιατί έχει χαλασμένο καράβι. Ναι, δεν θα βάλεις άλλο καράβι, αδερφέ.
Ναι.
Τι θα γίνει ο κόσμος, δηλαδή. Θα του κατατορίνουμε με ελικόπτερα τα τρόφιμα από πάνω.
Και άμα δεν έχει. Αν έχει μόνο
ένα καράβι. Να βρει, δεν γίνεται. Και να βρει και μαζί και το Υπουργείο. Δεν είναι μόνο δηλαδή εδώ, είναι, πρέπει να γίνει συνδιαμόρφωση των πραγμάτων.
Mm-hmm.
Δεν γίνεται να αφήνει τον κόσμο έτσι. Γιατί αυτό μιλάμε για μία μόνη παθογένεια. Ο άλλος ξαφνικά. Και πώς γίνεται, ρε Μάνο, τις περισσότερες φορές να χαλάνε τα καράβια το Φεβρουάριο και το Μάρτιο, όταν είναι νεκρή περίοδος εντελώς. Για εξήγησέ μου το.
Ισχύει αυτό που λες. Ισχύει και κάτι άλλο. Υπάρχει κάτι άλλο που είναι αυτό που λες είναι επιζήμιο και γίνεται επικίνδυνο. Υπάρχει κάτι άλλο εξυπαρχής επικίνδυνο.
Τι?
Να πηγαίνει με βλάβη το καράβι.
Ακόμα χειρότερο.
Κατάλαβες τι να πω.
Ναι, αυτό είναι και θέμα ασφαλείας πλέον.
Γι' αυτό το λέω.
Σε άλλο
είναι εξυπαρχής επικίνδυνο.
Μα τώρα.
Έτσι, που γίνεται κατά κόρον. Με μία μηχανή, τα έχουν ξαναπεί. Με δύο μηχανές, με μία μισή μηχανή, με αυτό,
ναι,
με το ένα.
Και είναι χαλασμένο το ένα, χαλασμένο το άλλο. Και πάμε λαού-λαού και πάμε πιο χαμηλά τις μηχανές και την ταχύτητα για να μπορέσουμε να το βγάλουμε. Δεν πάει έτσι όμως.
Έτσι. Ούξ και ξέρω, εδώ είμαστε. Ρε, αλεφέ με την 78. Λοιπόν, Μπόμπι Γκούμακ. Κομματάρα, διάλεξε πάλι ρε Παναγιώτη.
Ευχαριστώ, παιδιά.
Τι κομματάρα.
Παιδιά, κάνω ό,τι μπορώ. Εντάξει, ναι. Δεν θέλω να. Καταλαβαίνω ότι είμαι πολύ καλός, αλλά δεν θέλω να το πάρω πάνω.
Ναι. Πες ρε και ποιο τραγούδι είναι αυτό.
Δεν θέλω να φανεί. Δεν θέλω να... Φίλε, δεν θέλω να το παίζω φωτεινός παντογνώσης εγώ.
Μάλιστα.
Τα αφήνω σε εσάς.
110th Street.
Συγγνώμη τώρα, μου την πέφτει ο Γιάννης γιατί λέω διαρκώς το τέλος της ημέρας. Λέει, λες το τέλος της ημέρας, το τέλος της ημέρας. Φτάνει ρε αγόρι μου, λέει το τέλος της ημέρας. Πες και κάτι άλλο. Δεν σε κατάλαβα ρε Γιάννη, το τέλος της ημέρας. Πλάκα είναι ότι λέω συνέχεια εκφράσεις, κολλάνε εκφράσεις. Παλιά μου είχε κολλήσει η έκφραση, πώς το λένε, το ξέχασα. Σε κάθε περίπτωση. Μου είχε κολλήσει και έλεγα σε κάθε περίπτωση. Κοιτάξτε, ο Λάμπρος θυμίζει
μας
πράγματι μια εξαγγελία.
Είναι φοβερό. Μια φορά σκόπισα και να ακούσω τραγούδι. Και... για πες. Ναι.
Λέει με τα αεροπλάνα, τι έγινε τελικά. Τα έχει ανακοινώσει ο κ. Γεωργιάδης, τον θυμάμαι εγώ.
Παιδιά.
Το 19-20 κάπου εκεί.
Όχι, ρε, όχι. Μην ναι, γίνεστε τέτοιο. Το... στο Open το θυμάμαι. Εγώ το θυμάμαι όταν έκανα πρωινό στο Open. Που ήταν εξηγητή. Το να το πετάνε, να!
Μα το είχε πει στον Αντένα. Άρα ήταν. Πριν πάμε στο Open, αδερφέ. Ήταν εκείνη η περίοδο πάντω, ήταν 21.
Ναι.
Που μα έλεγε και μάλιστα μα έκανε πλάκα. Μου έκανε πλάκα, θα πάει στα κύθυρα.
Να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ μόνο τότε στον Αντένα σε βλέπω. Επειδή είχατε αξιντάκτη το Google, το Γκούσουλα.
Καλά, τώρα παιδιά μιλάμε για αξιντάκτη ίδαλμα. Ναι. Παρά το γεγονό ότι είναι συνταξιούχο.
Το διώξανε.
Τον διώξανε. Με τι κλωτσιέ. Τι, μα είναι δυνατόν τώρα το συζητά. Παιδάκι μου, ο άνθρωπο είναι συνταξιούχο, περπατάει, τον βλέπει. Καταρχήν μπαίνει μέσα πρωί-πρωί και λε: να ξεκινήσω να δουλέψω. Ναι. Βλέπει τον συντάκτη να σέρνεται. Ναι. Τι θα κάνει.
Ναι, ναι,
πέφτει κι εσύ.
Κουρασμένο.
Εντάξει, κουρασμένο. Μου θυμίζει και κάποιον άλλον κουρασμένο. Να ξέρει, είναι ικανό ο Κούσμα να μα κάνει αγωγή, έτσι.
Το περιμένω,
είναι
τέτοιο
τύπο. Είναι τέτοιο.
Δεν υιοθετεί τίποτα από όλα αυτά.
Να σου πω κάτι άλλο, μου ανέβηκε το ζάχαρο το σήμερα. Τα παίρνω όλα πίσω.
Πάρ' τα πίσω. Για πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Κασμίρι, γιατί εκεί είναι παγκόσμιο συναγερμό και δικαιολογημένα έχει τυπήσει παγκόσμιο συναγερμό. Γιατί όποιο θεωρεί ότι είναι μακριά όλο αυτό, αρκεί να δει. Την πυρηνική δύναμη της Ινδίας και την πυρηνική δύναμη του Πακιστάν για να καταλάβετε ότι όλο αυτό είναι πολύ. Όσο πιο μακριά είναι, τόσο πιο κοντά βρίσκεται. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο καθηγητής διεθνών σχέσεων, ο κύριος Κώστας Ιφαντής, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Κύριε Ιφαντή, καλό σας μεσημέρι.
Γεια σας.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
Μας δίνετε μία εικόνα τώρα για το τι συμβαίνει μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν για ακόμη μία φορά, να πούμε, στο Κασμίρ και πόσο επικίνδυνο είναι να εφλεγεί όλο αυτό το κλίμα.
Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να μιλήσουμε έτσι, την ιστορική διάσταση. Αυτό που πρέπει να ξέρει όποιος και όποια μας ακούει είναι ότι είναι μια εδαφική διαφορά. Είναι μια περιοχή, το Κασμίρι, το οποίο το διεκδικούν και οι δύο πλευρές.
Ναι.
Και δεν είναι ότι το διεκδικούν, έχουν και διαφορετική αντίληψη για τα σύνορα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μια εδαφική διαφορά η οποία ξεκινάει από την διχοτόμηση της Υποϋπήρου με την αποχώρηση των Βρετανών σε Ινδία και Πακιστάν. Αυτή η περιοχή, η οποία είναι σημαντική για την Ινδία, πλειοψηφεί το μουσουλμανικό στοιχείο και από το 47 σχεδόν κάθε έτσι, σε τακτικά διαστήματα, να το πω, έχουμε μια μεγάλη κρίση και είχαμε και πολέμους. Ένα είναι αυτό, δεν φαίνεται ότι αυτό το ζήτημα θα λυθεί τουλάχιστον στο ορατό μέλλον, δεν υπάρχει κάποια τέτοια διάθεση. Οι εθνικισμοί είναι πάρα πολύ ισχυροί και τοξικοί μεταξύ των δύο πλευρών. Χύνεται πάρα πολύ αίμα, μπορεί να μην τα μαθαίνουμε, αλλά χύνεται πάρα πολύ αίμα μεταξύ τους, ιδιαίτερα με επιθέσεις τρομοκρατίας, πολλοί είναι εκτός επιθέσεις τρομοκρατίας, και κατά καιρούς έχουμε τέτοιου είδους, ας τις ονομάσω με τριοπαθώς, αψιμαχίες. Δεν είναι αψιμαχίες, είναι στην ουσία στρατιωτική εμπλοκή. Έτσι, με τις πολεμικές αεροπορίες.
Είναι το σημαντικότερο επεισόδιο αυτό που έχει γίνει τελευταία, κύριε καθηγητά?
Όχι. Προς το παρόν όχι. Δεν είναι το σημαντικότερο. Όπως είπα και πριν, έχουν υπάρξει μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές εμπλοκές των δύο πλευρών. Το τελευταίο επεισόδιο ήταν το 2021, αν δεν κάνω λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει εκείνη την περίοδο. Δεν ξέρω αν ήταν πιο σοβαρό από αυτό που συμβαίνει τώρα. Υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να ξέρουμε. Το ένα είναι ότι, όπως είπατε και εσείς, είναι ότι και οι δύο πλευρές είναι πυρηνικές δυνάμεις, έχουν πυρηνικά όπλα, που σημαίνει ότι είναι αδιανόητο το να ξεφύγει από τον έλεγχο η κλιμάκωση μιας κρίσης. Έτσι, δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτές οι δύο χώρες έχουν, ή μάλλον ξέρουμε από διεθνείς αναφορές, ότι δεν έχουν εκείνα τα συστήματα ελέγχου και ασφαλείας που είχαν αναπτύξει, παραδείγματος χάρη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση στην περίοδο του ψυχρού πολέμου. Άρα δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι υπάρχουν όλα εκείνα τα πρωτόκολλα που, εν πάση περιπτώσει, μπορούν να προλάβουν μια κλιμάκωση σε πυρηνικό επίπεδο.
Και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, σε εισαγωγικά εμπιστοσύνη, στις ηγεσίες των δύο χωρών, έτσι, που είναι, όπως το περιγράψετε, υπάρχει έντονη τοξικότητα,
ναι, υπάρχει μίσος,
εθνικισμός και όλο αυτό το κομμάτι.
Επιτρέψτε μου να πω λίγο μια προσωπική αναφορά. Όσοι από εμάς, δηλαδή εννοώ στον πανεπιστημιακό χώρο, έχουμε βρεθεί σε συνέδρια με συναδέλφους Ινδούς και Πακιστανούς, η ελληνοτουρκική αντιπαράθεση είναι μια μέρα στην παιδική χαρά.
Κατάλαβα, λέτε.
Λοιπόν, το άλλο είναι, και δεν ξέρω αν είναι αισιόδοξο, ότι μέχρι τώρα, και όταν μιλάω μέχρι τώρα εννοώ σχεδόν 80 χρόνια, έτσι, δεν είχαμε αυτή την ανάφλεξη που όλοι φοβόμαστε. Θα μου πει κανείς, ποτέ μη λες ποτέ, αλλά φαίνεται οι δύο πλευρές να εμπλέκονται και μετά να καταφέρνουν με κάποιο τρόπο να αποκλιμακώνουν.
Υπάρχουν οι δυνάμεις εκείνες γύρω-γύρω, η σφαίρα επιρροής, ξέρω εγώ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αγγλία, παραδείγματος χάρη, που μπορούν να τις συγκρατούν κάθε φορά.
Τώρα, σε αυτό που ρωτάει ο Παναγιώτης, ο προβληματισμός νομίζω ότι εκεί έγινε περισσότερο. Ότι η Αμερική κάνει έκκληση, η Ρωσία κάνει έκκληση, η Κίνα κάνει έκκληση. Η Ρωσία τώρα τι να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι?
Όταν γίνεται κακός γαμός.
Η Αμερική σου λέει, την έχω πατήσει τη μία φορά.
Μην εμπλακώ πάλι.
Αν εμπλακώ και πάλι θα ξεφτυλιστούμε. Καταλαβαίνετε πως το δούμε και εμείς εντελώς.
Ναι, δεν υπάρχει, να πω το εξής, δεν υπάρχει αυτό που θα ονομάζαμε ο απόλυτα έντιμος διαμεσολαβητής ή αυτός ο οποίος μπορεί να διαμορφώσει τις εξελίξεις, γιατί μιλάμε για δύο χώρες πολύ μεγάλες και πολύ ισχυρές στρατιωτικά. Άρα δεν είναι εύκολο να χειραγωγηθούν από κάποιον τρίτο, ακόμα και αν αυτός ο τρίτος είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στην περίοδο, και πρέπει να ξέρουμε ότι οι δυναμικές, οι σχέσεις μεταξύ των δύο αυτών χωρών και των τρίτων παραγόντων έχουν αλλάξει πολλές φορές στο παρελθόν. Δηλαδή, στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ο βασικός σύμμαχος του Πακιστάν και η Ινδία ήταν, παρόλο που ήταν δημοκρατία, ήταν στο πλευρό της Σοβιετικής Ένωσης. Η Κίνα έχει κάκιστες σχέσεις ή είχε κάκιστες σχέσεις μέχρι ένα σημείο και με τους δύο. Μετά, μέχρι σήμερα, υπάρχει μια πολύ μεγάλη καχυποψία μεταξύ Κίνας και Ινδίας, ενώ την ίδια στιγμή βρίσκονται μαζί στους BRICS, να το πω έτσι. Λοιπόν, είναι ένα puzzle το οποίο είναι πολύ, πάρα πολύ μπερδεμένο. Είναι πολύπλοκο και σύν της άλλης πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν και ομάδες οι οποίες έχουν αυτονομηθεί. Δηλαδή υπάρχουν τρομοκρατικές οργανώσεις, ένοπλες πολιτοφυλακές, οι οποίες επιτίθενται, όπως έγινε τώρα, ας πούμε, γιατί πώς ξεκίνησε τώρα, μια επίθεση Πακιστανών ενόπλων που θέρισε κάποιους Ινδούς στην μεθοριακή γραμμή.
Ναι, μάλιστα. Ναι. Πάντως, δεν σας ακούω ιδιαίτερο στορυβημένο για το ενδεχόμενο κλιμάκωσης.
Γιατί θεωρώ ότι ακόμα θα είναι ένα ακόμα σοβαρό επεισόδιο, το οποίο όμως και οι δύο πλευρές θα συνειδητοποιήσουν ότι δεν πρέπει. Είδα την αντίδραση την Δίας, η οποία έκανε αυτό που έκανε, έκανε την επίθεση.
Ναι, ναι, ναι.
Και την ίδια στιγμή δήλωσε ότι ήταν μια αναλογική αντίδραση.
Δηλαδή, άρα μέχρι εδώ.
Ναι,
ναι, ότι είναι κάτι ανάλογο.
Με το Ισραήλ που είχε κάνει κάποια στιγμή.
Με το Ιράν. Με το Ιράν. Ναι. Εδώ η βία που χρησιμοποιείται είναι πολύ μεγαλύτερης κλίμακας, αλλά εν πάση περιπτώσει η λογική, η στρατηγική της διαχείρισης ή η διαχείριση της στρατηγικής είναι το ίδιο, να το πω διαφορετικά.
Πάντως γενικώς ο πλανήτης είναι σε τεράστιο αναβρασμό, κύριε καθηγητά.
Τρία μέτωπα
ενεργά. Φοβικό όλο αυτό.
Τρία
να το παρακολουθεί κάποιος απ' έξω και να το βλέπει πώς εξελίσσεται.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτό που θα πω δεν είναι για να, για να πω μια εξυπνάδα. Για τις προηγούμενες δεκαετίες υπήρχαν τέτοιες περίοδοι που είχαν πολλά παγκόσμια μέτωπα ανοιχτά. Απλώς δεν τα ζούσαμε, είτε ήμασταν είτε μικρότεροι σε ηλικία είτε, δεν είχαμε,
αλλά
τώρα τα ζούμε. Είναι,
ξέρετε, όμως έχετε δίκιο, αλλά να μην ξεχνάμε, και εσείς το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμάς, είχαμε και άλλες ηγεσίες. Και αυτό φοβίζει, νομίζω.
Σωστό
είναι σοβαρός παράγοντας αυτός.
Είχαμε ηγεσίες.
Χωρίς σημαίνει ότι υπάρχει καλός ηγέτης σε ένα πόλεμο οτιδήποτε άλλο, αλλά καταλαβαίνετε πώς το λέω. Διπλωματικά
υπάρχει ισχυρός. Είχαμε καλύτερες ηγεσίες, όχι γιατί ήταν, αν θέλετε, ποιοτικά καλύτερες, αλλά γιατί είχαν ζήσει πολέμους.
Ναι,
και ξέρανε τι σημαίνει πόλεμο.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
καθηγητά. Να είστε καλά. Γεια σας.
Θέλω να πω ένα ποίημα.
Καταλάβω.
Το στέλνει ο Ηρακλής. Με αφορμή αυτά που λέγαμε για τα πλοία, για τις διακοπές, για τα λεφτά, για την ακρίβεια κτλ. Εμείς δεν πάμε διακοπές, θα κάτσουμε να λιώσουμε. Λίγα ευρώ που έχουμε, στο ρεύμα θα τα δώσουμε. Δεν κατάλαβα, ποιητής φανφαράς. Τι, αυτό είναι το βλέμμα τώρα. Είναι αποδοκιμασίας ή επιδοκιμασίας.
Τι να πω, ρε Σπαγίτη. Ντροπή και μόνο. Ντροπή. Τέλος πάντων. Θα προτείνω με αυτόν τον τρόπο να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και στην αλλαγή του ημιώρου με μουσκούλα.
Ναι.
Και να επιστρέψουμε για το επόμενο ημιώρο της εκπομπής.
Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μη χάσεις άλλο χρόνο. Απόκτησε. We'll
Θέλω να πούμε μια καλησπέρα στο φίλο μας τον Άκο που λέει: ποιος είναι αυτός που σας απειλεί, ρε μάγκες? Κατεβαίνω από Σαλονίκη να τον κάνω Νταρμαντάν.
Θα σου δώσω και διεύθυνση.
Πείτε όνομα, είστε καλοί, ρε. Συνεχίστε.
Κοίταξε, εμείς δεν είμαστε.
Να τον κάνω Νταρμαντάν.
Νταρμαντάν.
Ρε Συνακό,
για
ξύγα το λίγο αυτό το.
Γιατί είναι ωραίο αυτό. Νταρμαντάν.
Σαλονικιώτικο.
Να το λέμε κιόλα.
Ξεκάθαρα, λένε Νταρμαντάν.
Και να μην μας καταλαβαίνουν.
Νταρμαντάν.
Εμείς ονόματα δεν θα πούμε, να ξέρεις. Γιώργος Κούσουλας λέγεται.
Ναι.
Έτσι. Θα σου στείλουμε και διεύθυνση.
Μπορούμε. Νταρμαντάν.
Κούσουλα, σου έρχεται Νταρμαντάν κατά κέφαλα.
Για και σαν το. Το άλλο το σαλονικιώτικο που μου αρέσει και σου είναι.
Ποιο?
Με έχει πάρει ο Μπάμπης ο Ζιομπάνελου τότε,
ναι.
Στον Αλφα,
ναι, ναι.
Μου λέει: Μάνο, σου στέλνω υλικό τώρα. Έχουν πέσει σούτια.
Τι?
Του λέει: έχουν πέσει. Μου λέει: πέσανε σούτια. Του λέει: τι ήταν σούτια, ρε Μπάμπη? Σούτ, μου λέει, ρε παιδάκι.
Σούτ, αδερφέ, κλωτσοπατινάδα. Ωραίο. Μία είδηση που δεν έχουμε παίξει. Δεν ξέρω γιατί, ποιος την έχασε, ρώτα το μέσα το Βασίλη, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Υπάρχει μια ανακοίνωση του κυρίου Φαραντούρη, όχι στην παραγωγή κατανάλωση γενετικά τροποποιημένων και πρωτεϊνών από έντομα και προνύμφες.
Για ξαναπες το.
Όχι στην παραγωγή και κατανάλωση γενετικά τροποποιημένων και πρωτεϊνών από έντομα και προνύμφες.
Ναι, τι.
Αυτή είναι η ανακοίνωση.
Από ποιον?
Από τον κύριο Φαραντούρη, τον ευρωβουλευτή.
Α, γιατί? Ναι.
Θα το διαβάσω. Το διαβάσω. Μέχρι αργά το βράδυ Τετάρτης, κράτησε το debate στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη χρήση γενετικά τροποποιημένων προϊόντων, απόδειξη σημασία που αποτελεί το ζήτημα αυτό. Όπως είπε, λέει πιάνε την παρέμβασή του κτλ. Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στη υγεία των 500 εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών και ασφάλεια διατροφή του. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα για να αποφασίζεται κόντρα στη βούληση των εκπροσώπων αυτών των 500 εκατομμυρίων πολιτών, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Εγώ διαφωνώ με τον κύριο Φαραντούρη. Δηλαδή ακρίδα, ας πούμε, τσίπουρο. Γιατί, δεν καταλαβαίνω.
Όχι, δεν είμαι. Δεν ξέρω. Εγώ δεν το ξέρω για να πάρω θέση.
Η κάμπια πάει με κρασί.
Με κόκκινο.
Κόκκινο, λες.
Λογικά κόκκινο.
Αλλά είναι ακρίδα πρωτεΐνη. Είναι τσίπουρο.
Επειδή είναι πρωτεΐνη.
Ακρίδα είναι τσίπουρο.
Ναι.
Ξεκάθαρα. Α, εντάξει. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών,
ναι.
Για να ξέρεις,
ναι, ναι.
Λέγεται Ζεράλντ. Δεν ξέρω αν είναι καινούργιο αυτό. Όχι, το 20 είναι αυτό. Το 20 ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, ναι. Εσωτερικών λεγόταν Ζεράλντ Νταρμαντάν.
Νταρμαντάν,
ναι.
Ωραία, Νταρμαντάν που γίνει να γίνει. Δες το μήνυμα του Ηρακλή. 1:21.
Ναι. Έλα, ρε ντροπή, ρε, έλα.
Ηρακλή είναι θεϊκό. Δεν λέγεται δημόσια, αλλά είναι θεϊκό, έτσι.
Ο Γιάννης λέει από το Σουλάρι της Αρκαδίας, ο προδότης, αυτός ζωή, που στέλνει σε όλους τους σταθμούς, ναι.
Ρε φίλε.
Κόβουμε χόρτα, λέει, και σας ακούμε.
Τι μας ακούτε, ρε Γιάννη. Σ' άκουγα ραδιόφωνο, δεν θυμάμαι που ήταν, που ήμουνα.
Ναι.
Άλλη ώρα, εντελώς διαφορετική ώρα. Ξεκουλώ αυτό, το είχαν αλλάξει το ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο. Και ακούω μέσα να λέει ο Γιάννης από το Σουλάρι.
Αλήθεια.
Λέει. Ναι.
Ρε Γιάννη. Ήμαρτον.
Έλεος, ρε Σιγιάννη. Έλεος, ρε Γιάννη. Πας και ακούς τσιάλι. Έλεος.
Λοιπόν, για πάμε τώρα στα άλλα θέματα. Πάμε να μιλήσουμε με τον Γενικό Διευθυντή του ΙΕΛΚΑ, τον κύριο Λευτέρη Κιωσέ. Να δούμε τις... δεν τον έχουμε τον κύριο Κιωσέ? Όχι.
Όχι, δεν πειράζει, τον έχουμε σε λίγο, δεν πειράζει. Υπάρχει μήνυμα σοβαρό μέχρι να βγει ο κύριος Κιωσές. Κυρία Εύη.
Κυρία Εύη.
Κυρία Εύη.
Κυρία Εύη.
Κυρία Εύη. Κυρία Εύη. Κύριε Βασίλη. We'll be right back. Έλα να ακούσεις, θα τον έχουμε σε λίγο τον κύριο Κιουσέ.
Για πες.
Άκου η Κατερίνα, λέει παράπονο η φίλη μας Κατερίνα. Λέει τι ύμνος είναι τούτος. Ποιος είναι, λέει ο κύριος Κούσουλας. Διαφήμιση του κάνετε, λες και είναι γεροντοπαλίκαρο και θέλετε να το παντρέψετε. Δεν είναι γεροντοπαλίκαρο, είναι γεννημένος γεροντοπαλίκαρο. Αλλά γεροντοπαλίκαρο δεν είναι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τις τιμές. Έχουμε στη φωνική μας γραμμή.
Στα σούπερ μάρκετ.
Ναι, στο σούπερ μάρκετ ακριβώς. Τον κύριο Λευτέρη Κιωσέ, είναι γενικός διευθυντής του ΙΕΛΚΑ. Γεια σας κύριε Κιωσέ.
ΙΕΛΚΑ,
ρε. ΙΕΛΚΑ, ΙΕΛΚΑ.
Πες το κανονικά.
Δεν έχει, εντάξει, δεν έχει σημασία. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά.
Πώς πάνε, για δώστε μας μια τάξη μεγέθους για τις τιμές. Πώς πάνε τα πράγματα, γιατί τσίμπησαν λίγο.
Λίγο, εντάξει, σχέση με πέρσι είμαστε. Λίγο πάνω, δηλαδή σχέση με έχουμε μέτρηση τον Απρίλιο του 25, τον Απρίλιο του 24, στο σύν 23. Αλλά σχέση με τον Μάρτιο του, ναι, του προηγούμενου, δηλαδή οι τιμές είναι λίγο κάτω, είναι στο μισό τοις εκατό κάτω. Οπότε γενικά μια σταθεροποίηση θα μπορούσαμε να πούμε ότι καταγράφουμε σε αυτή την περίοδο, όχι κάτι έντονο. Και υπάρχουν κατηγορίες που είναι προς τα πάνω και κατηγορίες που είναι προς τα κάτω. Γενικά δεν έχουμε όμως κάτι έντονο σαν
διακύμανση.
Ναι, με την εξή, υπάρχουν μεμονωμένες κατηγορίες που ξεφεύγουν είτε πολύ κάτω είτε πολύ πάνω.
Ποιες πάνε πολύ πάνω, για πετάστε μας να καταλάβουμε.
Πολύ πάνω είναι μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαροειδή. Mm-hmm. Ό,τι έχει να κάνει με κακάο. Είναι στο συν 14-15% επάνω. Έχει να κάνει με την διεθνή τιμή του κακάο. Νομίζω το ξέρουν όλοι.
Έχει πάει πάνω, στο Θεό αυτό. Ναι, έχει πάει στο Θεό.
Ναι, και δεν βλέπουμε και κάτι να βελτιώνεται άμεσα. Οπότε είναι κάτι που θα το έχουμε κοντά μας το επόμενο διάστημα μέχρι να σταθεροποιηθούν οι τιμές σε ένα υψηλότερο προφανώς επίπεδο. Mm-hmm. Και η δεύτερη κατηγορία η οποία έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα, αλλά την περιμέναμε, αλήθεια είναι, να πάει προς τα πάνω, είναι το φρέσκο κρέας.
Mm-hmm.
Τον αποκρέας, mm-hmm, το οποίο είχαμε μηνύματα ήδη από το φθινόπωρο ότι θα έχουμε θέματα καθώς περνάει η χρονιά.
Ναι, το λέγαμε κι εμείς αυτό για το κρέας. Ναι.
Είναι δύο πράγματα. Το ένα έχει να κάνει στην εγχώρια αγορά ότι είχαμε πολλές ασθένειες και πολύ μειωμένο ζωικό κεφάλαιο. Mm-hmm. Σε ήδη, δηλαδή, όπως είναι το αρνί κατσίκι, είχαμε πολλές θανατώσεις ζώων. Αλλά αυτό που επίσης ξέραμε από το φθινόπωρο είναι ότι διεθνώς υπάρχει θέμα με την αγορά κρέατος. Mm-hmm. Επειδή εισάγουμε πολύ μεγάλες ποσότητες, ειδικά σε βοήδη και χοιρινό, εισάγουμε μεγάλες ποσότητες. Ξέρουμε ότι χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία έχουν αυξήσει τις τιμές τους. Έχει να κάνει με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Mm-hmm. Έχουν μειώσει και την παραγωγή τους κάποιες από αυτές τις χώρες. Mm. Οπότε αυτό περιμέναμε να χαλθεί. Και κάτι που επίσης δεν το είχαμε υπολογίσει είναι ότι σιγά σιγά χώρες της Αφρικής, όπως είναι το Μαρόκο, όπως είναι η Αλγερία, αρχίζουν να αγοράζουν πολύ μεγαλύτερες ποσότητες βοηδών, καθόντας την κίνηση προς τα κύρια, το οποίο επηρεάζει και τις τιμές.
Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι κατά τη διάρκεια της ερευνάς σας. Περισσότερο θέλω να ρωτήσω για τη μεθοδολογία που ακολουθείτε, γιατί τα αποτελέσματα δεν τα αμφισβητούμε, ούτε τη μεθοδολογία, απλώς για να καταλάβουμε.
Ναι.
Στην έρευνα που κάνετε στα σούπερ μάρκετ κυρίως, διαπιστώνετε, έχετε κάποια άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα μεγάλες αποκλίσεις ή αν υπάρχουν μεταξύ της πώλησης του ίδιου προϊόντος σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ, ή έχουμε στρεβλώσεις στην αγορά. Αναφέρομαι στα ποιοτικά στοιχεία, όχι τόσο στα ποσοτικά.
Όχι, κάτι τέτοιο, η αλήθεια είναι δεν έχουμε, γιατί παίρνουμε συνολικές πωλήσεις προκειμένου να βγάλουμε τον δείχτη. Οπότε δεν έχουμε σπασμένα τα στοιχεία σε επίπεδο προϊόντων, ούτε καν σε επίπεδο χαμηλού επίπεδο κατηγορίας, δηλαδή ούτε καν σε επίπεδο γάλα. Έχουμε γαλακτοκομικά, δηλαδή, σαν κατηγορία που μπορούμε να δούμε. Αλλά δεν έχουμε κάποιο στοιχείο προς αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά ακόμα και αν το είχαμε, δηλαδή, αν βλέπαμε, ας πούμε, ότι μια κατηγορία, ένα προϊόν έχει πολύ μεγάλη διακύμανση και η τιμή του είναι από τα 40 λεπτά μέχρι το 1,5 ευρώ, αυτό δεν θα μπορούσαμε να το κατακρίνουμε, να πούμε ότι αυτό είναι κατανοητό. Θα έδειχνε ότι υπάρχει ανταγωνιστικό στην αγορά.
Ήθελα να δω παράλληλα τα ποιοτικά στοιχεία τα οποία καταγράφονται στις ερευνές σας που τις παρακολουθούμε πάντα.
Γενικά, από την εμπειρία τώρα από άλλες έρευνες πιο παλιές, υπάρχει ένα σχετικά μεγάλο εύρος στην ελληνική αγορά στις τιμές, και αυτό μεγαλώνει όσο φεύγουμε από την μία κατηγορία καταστημάτων. Δηλαδή, όταν φεύγουμε από τα σούπερ μάρκετ και βάζουμε μέσα στην εξίσωση και παντοπολία, περίπτερα, μινι μάρκετ κτλ. Και έχουν μεγαλύτερη γκάμα, ας πούμε, ειδών καταστημάτων, τότε είναι ακόμα μεγαλύτερη διακύμανση. Αλλά γενικά όλες οι κατηγορίες έχουν διακύμανση, και ειδικά αν βάζουμε μέσα και τα πρώτα ιδιωτική στοιχεία, γιατί αυτά πάντα έχουν μεγάλη διαφορά συνήθως από τα επόμενα προϊόντα συνήθως.
Μάλιστα.
Ναι. Πάντως γενικότερα, ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει μια σταθεροποίηση μέσα στα τρόφιμα. Γενικότερα, βέβαια, βλέπουμε ότι υπάρχει τεράστια άνοδο σε άλλες υπηρεσίες, κυρίως στα ενίκια, στην ενέργεια, σε πράγματα τα οποία το κλίμα σταθερότητας μεν στα τρόφιμα, σε ψηλές τιμές βέβαια. Έτσι, γιατί όταν λέμε σταθερότητα, εννοούμε μένουν σε ψηλές τιμές. Αυτό το κλίμα δημιουργεί ένα σφιχτικό περιβάλλον γενικά στους καταναλωτές. Το βλέπετε στις ερευνές σας αυτό εσείς?
Αυτό το βλέπουμε γενικότερα. Είναι ένα υψηλότερο επίπεδο διαβίωσης πλέον και έχει σταθεροποιηθεί σε αυτά τα επίπεδα. Και όσο σταθεροποιείται σε υψηλότερα επίπεδα, γενικότερα οι αγορές που κάνουμε είτε σε υπηρεσίες είτε σε προϊόντα, αυτό οδηγεί σε μια παγίωση μιας κατάστασης, η οποία δεν πρόκειται να αλλάξει άμεσα. Στην πραγματικότητα, αυτό που βλέπουμε τώρα με τις υπηρεσίες, για παράδειγμα, που αυξάνονται, έχει να κάνει και με το ότι προσαρμόζονται και οι μικροί επαγγελματίες σε ένα υψηλότερο επίπεδο διαβίωση προκειμένου να ανταπεξέλθουν, και έχει να κάνει και με εν μέρη, δεν το γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό, και με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, ότι την υποχρέωση διασύνδεσης με τα POS, και αυτό ενδεχομένως να έχει δώσει και στη μέση μια πίεση από εκεί. Και όσο πάμε προς το καλοκαίρι, φυσικά έχουμε και την επίδραση του τουρισμού, που αυτό πάντα κάθε χρόνο έχει όλο και μεγαλύτερη επίδραση στο πώς αγοράζουμε, στη ζήτηση. Σε ίδια που συναφρίσκονται και τα λαχανικά, βλέπουμε ότι κάθε χρόνο όλο και περισσότερο αυξημένος τουρισμός πιέζει τη ζήτηση και οδηγεί τις τιμές σε αύξηση. Είναι πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά, δυστυχώς.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά,
κύριε Καλά. Ευχαριστώ.
Real FM. Σχεδίασε τη ζωή.
Λέει ο Πάνος. Σήμερα παρέλαβα ένα πλυντήριο πιάτων που είχα παραγγείλει από γνωστή μεγάλη αλυσίδα μέσα στις φθορές. Χτυπημένο και ξεβαμένο στα πλαϊνά. Τι κάνεις? Πρώτα απ' όλα να ηρεμήσεις. Κάνε μία ασκήσεις αυτογνωσίας, ψυχραιμίας.
Αναπνοές.
Γιατί αν τους πάρεις τώρα τηλέφωνο με την παραμικρή μπουρδα που θα σου πούν, και θα σου πούν μπουρδα, όπως και να έχει πάνω μου, θα τα πάρεις στο κρανίο και θα το σπάσεις το πλυντήριο πιάτων.
Ναι.
Οπότε μην πάνε χαρά με τα λεφτά. Ηρέμησε πρώτα, εγώ θα σου έλεγα. Άσε να περάσει λίγο η ώρα και πάρ' τους τηλέφωνο. Τράβα και 2 φωτογραφίες, γιατί θα σου ζητήσουν να στείλεις φωτογραφίες, όπως και να έχει. Και από εκεί πέρα, επειδή θα ακούσεις πολύ μπουρδα μέχρι να στο αντικαταστήσουν, να έχεις ψυχραιμία. Γι' αυτό σου λέω, κάνε μερικές ασκήσεις. Ο Μαρίνος, τι ζώα έχει τραβήξει την πάρτι μου.
Πού είναι εδώ, πού είναι εδώ, για πες μου.
Σιγά ρε νυφλή καθηγητή πανεπιστήμιο, εσύ που θες να μάθεις και τη μεθοδολογία, γελάει ο κόσμος. Ρε Μαρινακό, γιατί Μαρίνο, αγόρι μου.
Μαρίνο αγόρι μου, πάρε μια ανάσα κι εσύ, για άλλους λόγους. Φάε κάτι, πιες κάτι, χαλάρωσε, ξάπλωσε λίγο. Όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά.
Τώρα χτύπησε από τη μία Θεσσαλονίκη, αλλά ήρθε άλλο μήνυμα. Καλό μεσημέρι, Ριάλια, Σταύρος από Πειραιά, Καμίνια. Μόλις άνοιξα ραδιόφωνο. Έχουμε θέμα, παιδιά.
Οπα!
Εδώ στα Καμίνια δεν ξέρουμε από τον Ταρμαντάν, αλλά πιτσαμπάλα και τραμπάλα.
Οπα!
Το πάμε.
Είναι και αυτός του πιτσαμπάλα.
Πιτσαμπάλα και τραμπάλα.
Και εσύ πιτσαμπάλα.
Η αλήθεια είναι αν χρειαζόταν να στείλουμε κάποιον για να τακτοποιήσει τον άνθρωπο που μας απειλεί, είσαι πιο κοντά.
Άκουσα να δεις, επειδή υπάρχουν διάφοροι συνάδελφοι, έτσι, οι οποίοι στέλνουν μηνύματα απειλητικά με έναν τρόπο, ηρωνικά και δεν ξέρω τι. Υπάρχει ένας συνάδελφος ο οποίος λέει σοφός ο Μάνος, λίγωσα.
Ένας συνάδελφος.
Δεν ξέρω, είναι εντωμεταξύ του ιδίου φυράματος με τον άλλον. Τον ακατανόμαστο, δεν λέω το όνομά του από εδώ και πέρα. Τον συνταξιούχο. Δεν λέω το όνομά του γιατί αυτές οι απειλές δεν απεράσουν. Να το ξέρεις. Είναι του ιδίου φυράματος.
Όχι, όχι, όχι. Αυτός που το στέλνει, αν καταλαβαίνω σωστά.
Καταρχήν αυτό.
Αυτός που το στέλνει, αν καταλαβαίνω σωστά, μην μου πεις το όνομα. Μην μου το λέω. Αν πηγαίνει στο μυαλό μου.
Να σα δώσω ένα στοιχείο.
Ένα στοιχείο.
Κοροϊδεύει τον κόσμο ότι έκανε επέμβαση στο γόνατό του.
Ναι.
Κυκλοφορεί, ενώ κυκλοφορούσε μέχρι χθες με δύο πατερίτσες και καλά πονάει το γόνατό μου.
Ναι.
Ξαφνικά εμφανίζεται με μία. Και του λέω: ξέχασε την πατερίτσα. Πού πας έτσι.
Ο αισιόδοξος είναι.
Ναι.
Είναι ο αισιόδοξος.
Αυτός μπαίνει το πρωί μέσα και τραγουδάει γαλλικά.
Είναι αυτός που μπαίνει, του λέει: καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Ωραία ημέρα και σου απαντάει. Τι να το κάνεις.
Τι να το κάνεις.
Όλοι δύο μετραγές θα πάρουμε.
Κολοκυθά, πρόσεξε γιατί ξέρω που δουλεύεις 6 το πρωί. Το νου σου.
Τι ωραία μέρα μαζί μας να ξεκινήσετε. Τι ωραίο ήλιο ξεκινάμε την ημέρα μας και ακούσαμε από δίπλα. Τι να το κάνεις, όλοι δύο μετραγές θα πάρουμε στο διάλειμμα.
Δεν θα αποκαλύψω τελικά, θα ήθελα να πω κάτι, αλλά άστε γιατί.
Λοιπόν, πάμε να φύγουμε, έλα. Αύριο το μεσημέρι θα είμαστε εδώ, Παρασκευή αύριο. Το λέω για μερικούς εδώ μέσα.
Αύριο θα σπάσω τη δίαιτα που κάνω εδώ και 2 ώρες.
Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα είμαστε εδώ, να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά.
Real FM. Αφιέρωμα στον λυρικό Μίκη Θεοδωράκη.